23-ün häkimetleriň peteginden sowulup geçmäge mümkinçilik berýän VPN-lerden peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Galiberde Türkmenistan internet adatlarynyň ýagdaýy boýunça mundan ozal geçirilen barlyklar ýurtda 120 000-dan gowrak domen salgysynyň petikle saklanýanyny anyklady. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini aýtmagy beýan etmäge ruhsat bermelikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli guralary, media guramalary, şol sanat tele radio karhanalary, metbuat süýişdeleri, gazet jurnallar galiberde onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, munun başga da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň guralary, umumyň pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli süýişdeler Türkmenistany berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany habarlar diňe rejimi taryp Umağa gönüktürler deyip düýübi Parijde ýerleşen Serhetsiz Reportýorlar Gurulmasynyň soňky hasabatyny aýdylýar. Artikl 19 adam hukuklar gurulmasynyň hünärmenleri dünýäde azatlyklaryň umumy ýagdaýynyň 10 ýyl öňki süren deňeşdirilene hasa ýaramazlaşanyny, adamlaryň maglumat, pikir we beýan azatlyklaryny gysmak çäreleriniň global meýleri urulyp baryanyny aýdýarlar. Dünýäde Daniýa, Şweýtsiýa we Norwegiýa ilkinji üçlüge ýeledi. Birleşen Ştatlar sanawda 21-nji orunda ýerleşdirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 19-njy maddasyna görä her bir adamyň inam ötikatlarynyň azatlygyny we olary erkin beýan etmekligine hukugy bar. Bu hukuk öz inam ötikatlaryny bekdenşüz eýermek azatlygyny we maglumatlary we pikirleri isenek serişdiler arkaly we döwlet serhetlerini garamazdan gözlemek, almak we ýaýramak azatlygyny öz içine alýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemindiň leýarsyňyz. Türkmenistan'ın çörek nöbetleri ya mezuri sögda varada gelýän habarlar belli bir derecede Sovet döwrüni hem ýada salýar. Elbetde, Sovet döwrüni hem metuat habarlarını aýdylmagyna görä döwletiň berýän plan tapşyrykları aňryany bilen ýerine ýetirilýärdi. Her ýyl ene oýundan 110 gün alynýan varada habarlar ýygyderli gaýtalanýardy. Türkmen paýtagtyna saklanyp galýan Çörek meselesi varada gurrunu kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
Asgabatda devam edýän çörek kıtçılığının arasında devlet dükkanları degişlilikte ardan bahadan göwürilýän buhankanyň ýanyny bilen tamdyr çöregini hem satyn almagy mejbur edýärler. Yurttaki iqtisadi krizis we işsizlik sebäpli gurupdan düşen hujurluklar hökümet tarapyndan göwürilýän subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli müçwürde satylan çörögi satyn alyp bilmek üçin gizeden nowot tutýarlar.
Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dukanyna 60 tengeden satylan buhankanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çörögini hem satyn almak talap edilýär. Söwdegärler dil üstülen edilýän bu talap bilen ulaşmadyk raýatlara almasaň almany geç, öte gidip bilersiň diýip gödök jogap gaýtaryarlar.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren raýatlaryň biri 7-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ol döwlet dukanlarynda bir adama üstden artyk buhankanyň berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hiliniň yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçiläriň hüdürleýän 5 manatlyk çöregini günde günasa satın almağı mali yağdaylarının yetmeyendigini, bu sebeple devlet dükkanlarının önünde gizeden maslap novut tutyandıklarını aittiler. Emma dükkan açılan vaadını kıt çörek ähli adama yetmeyen tiz vaxtta kutoryar. Bu sebeple novutu duran adamların arasında hali simdi dava cenceller, hatta yakalasma hadiseleri yüze çıkyar. Osmaçı çıktı cedip çörek satın almak başartsa da, Adamlar onun pes hili undan bisirlendigini, iflidigini, hatta kä halatlarda içinden mürmözüklörün hem çıkyandigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr iqtisady krizisi boýun almaýsy ýaly çöregiň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek kytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda uwunyň möçüregiň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümlerinin satyw çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Sultanda döwlet dukanlarynyň işini hem gözegçiligi diýen Sewda we Dasar aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa düşündür salmak basartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bu teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilat etirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Süýüliň iýulyny Hasanygy 7-nji 24-nji iýul aralygynda müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan Bilkastan we Erehimsiz gyrlanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň metduwaty şol sanyny garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryna türkmenleriň uzak ýyllar tabiýinlikde we erksiz, gorkak synly ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen tarihçisiniň pikirine görä, türkmenleriň Gadawat söwüşünde görkezen kahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalar warady gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa, ol adamlaryň erkinlik ornuna alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorumagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma Azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, bu söwüşler hakynda tassan hiç zat bilmeýän nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran tarihçiniň pikirçe, türkmenleriň erkinlik uğruna göreşleri tarihiň sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen gan bilen ýazylygy ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarını bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Ananipesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı. Ozal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları, hususanla Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini, çoğusanla basmaçılık hareketi değil yani tezde çıkarıp öz borçlarını yerine yetirmek isteyer. Ama yurttak siyasi şartlar buna yol vermeyer deyip söhbetteşimde itti. Şolbrovat'ta ol tarihi tezde çıkas olmayı esasa yüzlemek mümkünçlüğünün karışılığının başka yıllarına hedirkiden xas kovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mekteplerin 9. sınıf için tayyarlan Sinaq Oxu kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenin aytti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiva xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olur xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qiyiz kaldı bu kadavat kırgınçılığına gelsek Xiva xanlığını basıp alan koşunların ceza verici toporlarının Türkmenlerin kasına çıkmağı esasen olurun basıp alıcıları görkeden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öz işlerine Xiva tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Januarius Makkahynyň işlerini salgylanýarlar. Türkmenleriň başyna uruşdan soň gelen gowga paçsa goşunlarynyň başdany Kaufmanyň türkmenlere salan azyk salgydynan başlanýar. Talap edilýän mukdardaky ätiýaşlyk gallalary bolman soň türkmenler bu buyrugy ýerine ýetirip bilmeýär. Netijede rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 rus rubly möçberini harwa salgy salýar. Okul kitabının avtorları Kaufman'ın sargıt barada gürleşme üçün çağıran 17 ket hudasının 5'tini göyverip qalın 12'sini zamun almağının, oların sargıdı tölüme üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basvalcılara yeni vredek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenin möhletinin dolmağını hem qarışmadık general iksanı ceza verici topor düzüp olorun birini ödü yolbaşlıq ediyar.
Tarihi maglumatlar General Galavatçoğun yol basılık eden ceza verici toparının düdümündeki piyada ve atlı koşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Oların Galavat kanalının boyununa, kadirki Göroğlu travında yaşayan Türkmenlere, General Kavukman'ın öz toparının olsa Yılanlı travının tövüroklarını yaşayan Türkmenlere ağır ve öz doğrunu hem görüneşteni hayran kaldıran rekimsiz ceza verenliğini korkuyor. Qadawat qırğın çılığını gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan, men henide çenli munun yali urşu görmeyenim deyip yazıptır. Onun bu urşu arada 1874-cü ille yadan kitabı son, 1992-cü ille Türkmençe, Aşgabatda kem çap edildi. Emma Azatlyk Radiyasi bu kitabın neçe nuskosunun satılanlığını, ona olan okuzuklanmasının derecesini anıklap bilmedi. Şöyle orda Rusya'da olan Amerikan ilçisi kem 1876-cı yılda Qadawat qırğınçılığının iyiyanından özünün Türkistan birliklerini çap ettiriyor. Yönü son dekolonizasiya prosesinin saklanılmağı bu vakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toktottu deyip radyanın tarihçi Sökvet'te şahitti. Onun tasdiklamağına göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rehimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölüklüğün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilme olan komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katnaşan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Qadawat qırğınçılığı barada aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmuradov ahiri yanımlar sebäpli öz doğduk yurdundan gitmeli boldy. Engels'e dolanıp gelsek, ol Qadawat qırğınçılığını burjuaz ahlagynyň yetin derejelerini düşündürmek tinansygynyň çäginde ýüzlenipdir. Citatanyň başy, tercümeden bölegi bolsa ýaly getirýäris. Diýmek, iki erkin doly diňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä Ruslaryň Türkistan'da eden vaksiyelikleri yali işlerine çilini de aklamağı mümkünçilik veriyen ahlakı tasdik etme uçin dine bir ahlak taydan değil, belki ahlak taydan hem dinsizlik yeterliklidir. General Kaufman 1873-cü yılın tomsunda Tatarların yumu taypasının üstüne çözüp, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılışı yali, könükü onat Kavkaz devine layıklıkta ayağlarını ve çağlarını çapım çapım etmeyi buyuran vaktinde. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevepli, oların erki düşmançılıklı erktir. Sonu göre de oların erkini cimetçilik yasasının çeklerine salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğa övrüldü ve menin ulanan teristelerin maksadı has layık teristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-ci yıl 112-ci sahipi. 1970-ci yıllarda akıdan tapawutlukda Türkmen tarihçileri 1980-ci yılların ortalarından başlap has kan erkinliği, sonu bilen internet mümkinçiliklerine eye boldular. Bu oloro General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüşün ve ağır itki çeken Türkmenler, oların oğvalarının, emlaklarının, kallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, kaçıp bari arka izinden yetilip öldürülen bozkınlar varada has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zeykes köylünün yanında bolan tövüşte bir elleri çağılı, beylik elleri kılıçlı, Düşmana qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüşde öldürilen, köýle qark bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly tarihçi beýanynyň Amerikalı jurnalist McCahan'ın galdyran ýazgylary esasında türkmen tarihiniň uzak wagtlap ak galan tegmillerinin anyk gürrüňi uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okuw kitabında aydılmağına öre 1873-cü ýylyň 15-nji iýulunda Ýylanlynyň goloýundaky Çendir obasynda Rus gosunları bilen türkmenlerin arasında bolan ulu sövüsü 10 müngü goloy vatan gorukçusu katnasıptır.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Gazawat urushynyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin gyýyllaryň altyn kümüş çaýseplerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýarlaryny ýürüýti döredilen salgyt ýygnaýjy topara tapşyrmaly bolýarlar. Emma olar näçe köp zat tapşyrsalar da harby salgyty belirlenilen möhletde ölüp bilmändirler. Netijede türkmenleriň başga ýerlere göçüp gitmeginden ehtiýaj eden Kaufman harby salgydyň möhletini bir ýyl ýyza çekipdir. Eýsem 150 ýyl mundan öň bolan uruş, bir eline çağasyny, beýleki eline kılıç alyp söwüşen, öz ýurduny goran aýallar, deň bolmadyk söwüşde baş goýan erkekler barady, ýurdun dürli sebitlerini ýaşaýan ýönüki raýatlar näme bilýär we näme pikir edýär?
Azatlygyň ýerli habarçylary bu soraga gadym taryh bilen gyzyklanýan adam gaty az. Bu wakalar esasan taryhçylar bilýär diýip jogap berdiler. Ýöne ýyl içinde taryhçy bolmasa-da Gazawat uruşyny bilýän bu agyr waka Rus basbaşçylygynyň öňkü durmuş barada dilden dile geçen gurrunlary ýüregini aňyny göterip olar hakyna töwerekleýin gurrun edilmegini, bolan wakalaryň halkdan gizlenilmezligini isleýän ýaşaýjylar hem bar eken. Meniň atam 1904-nji ýylda doğulup 1999-njy ýylda aradan çykdy. Ol öz kakasy Onun we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bizlere aýdyp bererdi diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Ruslar ýurdu basyp almazdan öňkü döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler ozal, hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýardy diýen pikiri gol ýapypdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Eýran, Hiwa, Buhara sütemlerinden dynanygyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylara görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi, öz ýurduny gorumaga taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Hiwa hanlygy Russlaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli Russlaryň ýa Sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi. Radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara käň zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamlaryň baýlar, dinarlar diýilip sibire sürgün edilişini, atylyp öldürilişini ýatlardy diýip radionyň söhbetdeşi Metbuwatyň bu bolan zatlar hakyna dymmaly däldigini aýtdy.
Eýsem türkmen metduwatynyň basbalçylara garşy durup öz ýurduny goran türkmenler barada dymmagynyň sebäbi ýa-da sebäpleri näme? Azatlygyň habarçysynyň özüni Häkimow diýip atlandyran söhbetdeşiniň pikirine görä türkmen metduwaty garaşsyz däl we onuň köp mesele barada eýleýän dymmak pozisiýasy hökümetiň pozisiýasy bolup durýar. Galiberse taryhçy Häkimowyň sözlerine görä Türkmen emellerlerinin Gazawat urşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüylü ulen bağlı olup son 30 yıllı yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep karısı Türkmenistan'ın hükümeti henüz hem Ruslardan korkar deyip Häkimow bu korkuyunun dini Gazawat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegine değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gurrunların hem yatıp kalmağını getirendiğini ve dürlü soroğları sebep bolyandığını aytdı. Üçüncü sebep kavir pikirlere göre bitaraplık statüsü bilen bağlı olup bilir. Yönü bitaraplık statüsü tarihimizi bilmeğe qadağınçılık giyrizme yer. Ya da budumuslık, qonşu Özbekistan bilen tazi, территория конфликтлерінің дөрөмік өкіміні, içerki etniki özbeklerin köp bolmagy bilen bagly dip Häkimow pikir aýdýar. Azatlygyň habarçylary bilen biri-birinden habarsyz, durly yerlerde söhbetdeş bolan ýaşajylaryň pikirlerine görä, bu biziň taryhymyz. Bu gyrgynçylyklar hakynda hökman ýaşlara aýtmaly. Bu gyrgynçylyklar hakda çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmleriň döredilmegini isleýär. Halk bu taryhy bilmek isleýär dip Häkimow bu sözünü adamların bir näçil ozal döredilen Men Celaleddin atly filme bolan gyzyklanmasy bilen delillendirdi. Men Celaleddin atly filme diňe bir daşyzdaky ilat däl. Türkmenistanyň ähli halky tumusy etdi diýsem ýalňyz bolmasa gerek. Adamlar arasynda alsylan pikirlere edilen söhbetlere saýat bolup göz ýetirdim. Adamlar taryhy bilmeli, muňa haklary bar dip Häkimow aýtdy. Xarezm sahasının oğlu Celaleddin'in Mongol vasvalcılarına qarşı alıp baran sövüşleri vardaq tarih Türkmenlere Sovet yıllarında öz dillerinde esasan Kiyevde doğulun Rus yazıcısı Vasiliya'nın Çingiz Han romanı ve Gürcü yazıcısı Grigol Abasidze'nin uzoğa çekin tümlük romanı esasında belli boldy. Yönü son, tasar yurt dillerini qovu bilyen, sol sanda İngiliz, Fransız dillerindäki taryhy maglumatlary halka ýetirip biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan türkmenler öz taryhlaryny, sol sanda türkli halklaryň bastan geçiren gowgalaryny öwrenmek mümkinçiligini elden giderýärler. Bu ugry beýleki ýurtlardaky ýaly ýeterlik maýa ýatyrylmaýar diýip synçylar aýdýar.
Tarihçi Häkimowun pikirçe döwlet medeniýetiniň taryha hem gadaganlyk girilmegi ýaş nesilleriň başga ýurtlaryň ardan işçi güýjüne öwrülmegine hyzmat edýär. Tarih wagtlary barada açyk gürrüň edilse, bir Türkmenistanyň garasyz ýurt bolmak pozisiýasynyň diňe peýdasyna bolardy. Bu zatların aydınmalılığı adamların Rus imperiyası doğruna ve eser doğruna olan zatları bilmediğine sebep oluyor. Dillen ile geçip geliyen gürrünler yeterlik değil. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Ama benim din duşlarımın arasında Kadagot kırgını hakta bilmeyenler köp. Son kıyaslar, hedir 18-20 yaşlarındaki nesirler bu vakaları düğününden bilmeye. Eser doğruna arak şerav içip yaşayan adamların o lor varadaki övgülü gürrünlerini ananyan adamlar bilen karasızlık pozisyasını berkedip bolmaz deyip radyo bilen anonimlik şertinde gürlöşen yaşayıca itti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Tekleýär Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaz.